interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Viața spirituală în societatea noastră. Sigur, viața spirituală este ceva personal, care dacă ar exista, ar face societatea să înflorească. Dar este și ceva social, pentru că depinde de nivelul societății în care evoluăm, dacă suntem tentați sau nu să o avem. Viața spirituală ne este propusă de cel puțin două mari curente ce străbat lumea religioasă. Două curente ce seamănă cu două momente distincte din dezvoltarea culturală a două țări. Despre ce este vorba? La Leningrad există cabinetul curiozităților, un muzeu enciclopedic în care, de-a lungul anilor, s-au adunat ciudățenii diverse, obiecte pe care Petru I a ordonat să le aducă ceilalți sau pe care le-a adus el însuși, instrumente astronomice, cărți, minerale... Pentru a atrage vizitatorii, indiferenți la o astfel de ofertă, intrarea la acest prim muzeu de știință în Rusia era gratuită. În plus, la intrare se oferea un pahar de vodka. Un reporter scrie că la British Museum, în 1759, anul inaugurării, erau afișate instrucțiuni și reguli privitoare la vizitarea și funcționarea instituției. Persoanele interesate de colecții mai întâi adresau o cerere în scris către portar, specificând ocupația, numele și adresa. Ele se prezentau la o dată ulterioară pentru a-și ridica biletele, valabile pentru a doua zi. Procedura dura astfel cel puțin două săptămâni, iar verificarea datelor personale se putea întinde pe câteva luni. Nu se eliberau mai mult de 10 bilete pe oră și nimeni nu avea voie să privească decât însoțit și urmărit îndeaproape de un membru al personalului muzeului. Fiecare grup era condus neapărat prin toate secțiile, trecerea fiind marcată de un clopoțel. Vizitarea întregului muzeu dura maxim 3 ore, iar accesul copiilor sub 10 ani era interzis cu desăvârșire. Accesul era limitat la 8 grupuri pe zi, a cel mult 15 persoane. Făcând o paralelă între aceste două amănunte și viața spirituală, descoperim că exact același lucru se repetă în viața spirituală. Unii fac din relația cu Dumnezeu o curiozitate și o oferă spre consum, dând oricui vrea să ia. Alții o transformă în ceva de neatins, depărtat, la care poți ajunge doar prin ei și cu ajutorul lor. Unii scot în evidență ce este mai trăznit, folosindu-se de vindecări miraculoase, povești cu îngeri, ideea harului ieftin. Alții se bucură să se laude că este privilegiul lor să vorbească despre Dumnezeu, iar toți ceilalți trebuie să-i asculte, să-i plătească, să-i respecte pentru a putea intra prin ei în grația divinității. Unii îi câștigă pe cei curioși, alții pe cei ce se tem. Dar ce facem cu cei demni? Cu cei care au personalitate și vor să aibă o relație deschisă cu Dumnezeu, nu una ilogică sau misterioasă. Aceștia nu vor accepta nicio ofertă și pentru că alta nu mai există în societate, vor prefera să creadă că n-au nevoie de Dumnezeu, de o viață spirituală. Curând se vor trezi într-o furtună interioară. Mintea va pretinde, mă descurc singur. Inima va zice... lipsește Tatăl Ceresc. Pentru această viață spirituală, Hristos și-a schimbat statutul cu cel al omului și ne-a chemat: vino la mine, vino după mine. Subliniind că El este calea, adevărul și viața, nu altcineva, chiar dacă s-ar pretinde. Pe cei care propun o viață spirituală lipsită de esență, bazată pe superficial, îi îndepărtăm și le vorbim celor amăgiți de ei. Luați aminte și veniți la mine, ascultați-mă și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase, spune Dumnezeu prin profetul Isaia. Pe cei care propun o viață spirituală coordonată de propriile lor puteri, îi mustră Dumnezeu și celor care i-au ascultat până acum le spune: voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Iar pentru cei ce au privit spectacolul fără a se implica, are un mesaj grăitor: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Indiferent din ce categorie facem parte, astăzi putem răspunde cu da sau nu. Alegerea ne aparține fiecăruia.
Suntem pe frecvența speranței. Vă spunem bun găsit, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
În momentele următoare, pe frecvența speranței, aș vrea să atingem paleta colorată a poruncii a 8-a și să vedem până unde ajung prevederile legii lui Dumnezeu în această privință. Cui se aplică această poruncă? Ea spune să nu furi.
Se aplică oricărui om.
Dacă... Nu numai evreilor.
Nu doar evreilor. Dacă Dumnezeu intenționa să personalizeze această poruncă, dădea și numele celui căruia îi se adresa. Însă când este dată în felul acesta, ea se adresează oricărui o citește sau o aude.
Care este definiția furtului?
Ei, a fura, în dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă a lua pe ascuns ceea ce aparține altcuiva, a sustrage pe nedrept ceva ce nu este al tău. Noi suntem familiarizați cu această definiție și cred că toți cunoaștem persoane care au faultat această interdicție. Sustragerea de bunuri pe nedrept, pe ascuns, ba chiar prin violență, jaful, tâlhăria, au ajuns evenimente cotidiene. Toți cei care se ocupă cu astfel de fapte intră nu numai sub penalitatea legilor statului, dar și sub penalitatea poruncii a 8-a lăsată de Dumnezeu în persoană.
Trebuie să recunosc că cei mai mulți pe care îi aud spun că legea este destinată evreilor sau celor care au trăit atunci. Și totuși, după cum ați spus la început, să nu furi este ceva pentru toată lumea, nu numai pentru credincioși și practicanți.
Sigur că da, multor creștini le place această falsă idee că cele 10 porunci s-au adresat doar evreilor, că, mă rog, ei ieșiseră din Egipt, așa, având o cultură joasă, erau needucați, fuseseră sclavi și acum aveau ei ocazia și chiar erau obligați să învețe regulile civilizației. Însă nu ăsta este adevărul. Poruncile au fost date tuturor oamenilor. În special cei care vor să aibă o relație cu Dumnezeu, cei care vor să fie credincioși, cei care vor să beneficieze de harul și binecuvântările lui Dumnezeu, indiferent de etnie și indiferent de zona geografică sau din ce mediu social vine, el trebuie să respecte aceste așteptări și dorințe ale lui Dumnezeu. Și porunca 8-a este o așteptare și o dorință a lui Dumnezeu, ca în familia lui fiecare să respecte dreptul celuilalt, fiecare să respecte dreptul de proprietate al celuilalt și să nu îl fure, să nu îl jegmănească, să nu ia ce nu este al lui. Pentru că atunci când se întâmplă lucrul ăsta, apare războiul, apare dezmembrarea societății respective. Ori Dumnezeu vrea ca societatea lui, familia lui omenească să fie unită, să se respecte. Pentru că respectul este respirația unei societăți închegate.
Pentru că trebuie să recunoaștem, noi ne gândim atunci când spunem să nu furi, la cei care iau din poșeta cuiva, la cei care intră în casa cuiva, dar sunt și...
sunt și mai vizibili. Însă porunca are aspecte foarte subtile, aspecte care sunt neglijate de oamenii civilizați în general sau socotiți oamenii care au un grad de cultură.
Adică și... aceasta îi vizează și pe cei ce ciuntesc un pic realitatea și dreptul celorlalți.
În special pe vorbitori. Vorbitorii sau cei care fură liniștea altora cu o veste prostă, cu o știre sau o acuză sau o, știu eu, ceva, un act care îl face pe celălalt să-și piardă liniștea, să-și piardă credibilitatea, să-și piardă imaginea. Sunt foarte mulți care în numele adevărului fură și jecmănesc pe alții prin vorba lor. În Proverbe 20:23, de exemplu, ni se spune: Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul micinos nu este un lucru bun. Porunca 8-a se adresează și celor care se îndelenicesc în mod special cu comerțul, cu vânzarea, cu amănuntul sau, știu eu, zărmari. Are o fațetă foarte largă, nu sunt greu de depistat. Orice om care se gândește serios la această poruncă a lui Dumnezeu și se gândește ce implicații are această poruncă în viața lui, cu ușurință descoperă aspectele care sunt vulnerabile în fața acestei porunci, descoperă faptele care nu sunt tocmai corecte și drepte, descoperă orice, numai să dorească.
Și în domeniul religios se poate aplica lucrul acesta?
O, sigur că da. Sunt foarte multe aspecte. Când uităm că beneficiem de intervenții speciale ale lui Dumnezeu și ne însușim aceste reușite care sunt vizibile, oferite de Dumnezeu. Alte ori, în modul în care vorbim despre Dumnezeu, putem să ciuntim din adevărul care este singurul ce poate să lumineze cu adevărat sau să ne descopere adevărata fața lui Dumnezeu. Doar adevărul descoperă fața lui Dumnezeu. Și un credincios care este năpădit de binecuvântări, atunci când vrea să se îmbogățească repede, voia pe scurtătură, nu rămâne cu simțământul ăsta că el a realizat ceea ce de fapt îi aparținea lui Dumnezeu. Și nu trebuie să o iei niciodată pe scurtătură, ne spune Proverbe 28:20.
Aici eu aș vrea să adaug și faptul că elevii și studenții, atunci când se gândesc la porunca aceasta, nu au în vedere neapărat ceasul colegului sau banii pe care i-are acesta în buzunar, ci faptul că folosesc studii despre care nu spun în lucrările lor, de asemenea faptul că folosesc inteligența artificială și își fac lecțiile. Dar sunt convinsă că Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte despre lucrul acesta.
Da. Cred că cel mai important lucru este să remarcăm această poruncă, să ne gândim serios la ea și avem făgăduința că atunci când chiar vrem să o înțelegem și vrem să știm cum se aplică în viața noastră, conștiința Duhului Dumnezeu îți arată exact aspectele unde ești în flagrant.
Porunca aceasta se adresează și celor care folosesc ignoranța celorlalți pentru a-și însuși ceea ce nu li se cuvine?
Da, porunca 8-a se aplică și celor care țin pentru ei ceea ce de fapt ar trebui să dea altora. Dar folosindu-se de faptul că aceștia nu-și cunosc drepturile, ei profită și prin aceasta îi fură pe semenii lor. Aici aș vrea să mă leg de un aspect mai sensibil în societatea noastră și anume unul din exemplele clasice. relația muncitor-patron. Când patronul și muncitorul intră într-o relație de muncă, aceștia de obicei semnează un contract. Printre altele, muncitorul se angajează că va lucra atâtea ore, iar patronul îl va plăti cu atât. Asta este formula clasică. Pe la noi însă, așa cum o știm prea bine, încă mai trăim cu celebra modificare a formulei clasice și anume, ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Și aici e problema. Patronul nu trebuie să încalce contractul. Dar nici muncitorul nu trebuie să-l fure pe patron prin prestația lui profesional. Patronul, atunci când stabilește contractul și când se hotărăște să plătească o anume sumă pe oră, el și-a făcut calculul, el știe cât e productivitatea persoanei respective, el știe cât are de câștigat. Dar atunci când el se folosește de faptul că celălalt n-are servici și n-are încotro și cât ar fi de puțin banii ăia, mă rog, pentru el sunt o salvare pentru că are să ducă diseară o pâine copiilor pe masă, iar munca prestată de el este mult mai valoroasă și s-ar cuveni mult mai mult să primească ca răsplată pentru munca lui. Iar patronul știe lucrul acesta și nu spune nimic, se folosește de circumstanțe neprielnice lucrătorului. Greșește, nu e binecuvântat de Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, el cade sub incidența amenințărilor din epistola lui Iacob asupra bogaților. La fel, și lucrătorul, care se învoiește și atunci când face înțelegerea, vine cu propunerea că va lucra atât timp, că va avea o anume productivitate, că va face tot ce se poate, atât în ce privește corectitudinea lucrului pe care îl face, cât și cantitatea lui. Dar apoi se lasă amăgit de unele spirite de-astea mai revoluționare, mai leneșe și trage de timp, mai ales când nu sunt văzuți, și el greșește atunci și nu e binecuvântat înaintea lui Dumnezeu. Și el cade sub incidența acestei porunci. Chiar dacă societatea n-are cum să evidențieze acest aspect în viața lui. N-am văzut niciodată un proces în care unui lucrător să îi se spună că nu a făcut atât cât a lăsat să se înțeleagă la început că vrea să facă, cât s-a angajat să facă. Sigur, sunt aspectele cele mai sociale, da? Când muncitorii fac astfel de lucruri și nu se țin de cuvânt, nu se țin de contract, de datoria pe care o au față de patron, față de întreprindere, ei fură. Fură din timpul pe care trebuia să îl ofere patronului. Nu? Fură din integritatea, da? Cu care s-a angajat la început. Și fură din produsele pe care firma le face sau le vinde. Există și aspectul acesta.
Da, ideea aceea cu trăim de la locul de muncă.
Da.
Eu am ceva, aduc acasă, îți dau ție care ai din alt, exact, de la locul tău de muncă și îmi dai mie și uite așa trăim.
Exact, da. Lucrurile acestea mărunte, mărunte le zicem noi. Ba, dacă te duci în societate, astea sunt poate normale. Pentru unii nu sunt nici mărunte și nici normale. Pentru Dumnezeu nu sunt nici mărunte și nici normale. Astfel de practici intră sub jurisdicția poruncii a opta, care îți spune să nu furi timp, produse, integritate și așa mai departe. Și lista exemplelor poate continua. Câți nu își aranjează treburile lor în București sau oriunde în țară, folosind așa zisa delegație de serviciu, ca să-și împlinească scopurile personale. Și astfel, întreprinderea le plătește și drumul, și cazarea, și masa, când de fapt ei sunt acolo pentru ei și nu neapărat pentru întreprindere. A furat din timpul acordat cuiva, din sursele lui, din banii lui, din munca pe care trebuie să o păstrezi pentru el, este o încălcare a poruncii a opta. Porunca aceasta însă nu-i atinge numai pe muncitori care fac astfel de lucruri, ci într-un mod foarte serios și pe patroni, pe șefii care în loc să plătească muncitorului în mod cinstit suma pentru munca depusă, pe ascuns ei fură, fură din productivitatea omului respectiv. Alții adaugă tot felul de plăți și taxe fictive. Alții pur și simplu nu-i spun nimic muncitorului, dar la sfârșit de lună îi dau fix cât s-au înțeles, sau mai puțin, de obicei mai puțin. Câteodată muncitorul nu-și dă seama de lucrul acesta. Alte ori își dă seama, dar nu are ce să zică, pentru că auzi mereu replica, nu-ți convine, du-te în altă parte. El știind că n-ai unde să te duci. În Leviticul 19 cu 13, Domnul învăța pe poporul lui și spunea să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua, că dacă tu îi oprești, el diseară n-are ce să mănânce. Mai ales că pe vremea aia, de foarte multe ori, plățile erau în natură. Adică exact în pâinea pe care trebuia să o ducă seara acasă. Și nu era corect. Nu că nu i-o dădea, i-o dădea, da, i-o dădea a doua zi, a treia zi sau... Nu, Domnul spune că și asta este ceva ilicit, ceva necinstit. Și patronul poate fi acuzat că fură din muncă și din efortul depus de lucrătorului. Porunca 8-a se aplică deci celor ce țin pentru ei ceea ce de fapt ar trebui să dea altora. În alte cuvinte, fură din ceea ce este, pe drept cuvânt, partea semenelui lor. Ceea ce doar creștinii practicanți și oamenii lui Dumnezeu sesizează este și aceea că în ceea ce noi câștigăm, Dumnezeu dorește ca o parte să fie a Lui, da? A zecea parte și acum a stabilit, dar o parte din venitul nostru trebuie să fie direcționat și spre nevoile oamenilor care se află într-o criză. Nu ne referim aici să alimentăm puturoșenia și lenea, nu. Ci e vorba de nevoile reale ale celor care se găsesc într-o criză. Uite cum avem acum inundațiile din țară și din alte țări. Sunt oameni care au pierdut absolut totul. Nu? Sunt oameni muncitori, oameni care au avut gospodării bine realizate, dar au rămas datorită crizii într-o situație. Noi trebuie să simțim lucrul ăsta.
Sau cum sunt copiii care nu pot să meargă la școală și le place să învețe.
Foarte multe aspecte. Mă refer la faptul că această poruncă ne îndeamnă să cultivăm acest spirit de atenție și sensibilitate și să știm că totdeauna când Dumnezeu ne dă ceva, în ceva, acela o părticică, este și pentru a interveni în folosul celor care sunt în criză. Când pierdem din vedere asta și nu facem parte celui sărac de binecuvântarea bunurilor noastre, furăm partea lui.
Cred că este poate singurul moment în care aș vrea să îl contrazic pe Domnul Iisus și să spun că cei care au bani au grijă de aceștia. El spunea că intră mai degrabă cămila prin ac decât să fie ei atenți și în același timp nu numai văduvele și cei care nu prea au dau, deci să-l contrazicem făcând ceea ce ar trebui.
Da? Domnul a spus că așa facem. A spus să nu facem. Să nu facem. Și apoi nu îl contrazici pe Domnul. Din contră, îl completezi după ceea ce spui. Aici a atras și Domnul atenția. Nu contează până la urmă cantitatea cu care intervii pentru ceilalți, cantitatea pe care o dai, ci spiritul acela, din ce motivații ai gând și la aproapele tău, ai gând și la ceea ce Dumnezeu îți cere când te uiți la banii pe care ai câștigat, averea pe care ai câștigat-o, este a ta sau te consideri doar un administrator știind că Dumnezeu ți-a dat niște valori ca să le duci acolo, în bordeiul sărăcăcios sau la spitalul unde un bolnav nu poate să-și plătească factura sau na, la un copil care nu poate să meargă la școală când are încălțăminte de iarnă sau nu are caiete sau nu are ceea ce îi trebuie sau la o mică care a rămas cu copiii și nu are ce să le pună pe masă. Adică sunt foarte multe aspecte și societatea se ocupă de treaba asta, numai că uneori se ocupă societatea de acest aspect ca să creeze o imagine mai mult decât să împlinească o așteptare a lui Dumnezeu. Vreau să atrag atenția, pentru că știu că se face asta în societate. Motivația lăuntrică pentru care face asta contează și trebuie să fie ceea pe care o dorește Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o motivație adevărată, a ajuns la concluzia că niciodată nu este prea mult ceea ce faci în numele Domnului. Și nu-ți pare rău, ajungi la concluzia și trăiești bucuria că ți s-a făcut o onoare să poți participa la o intervenție asupra nevoilor lumii pe care Dumnezeu o are în sarcină și a luat-o în sarcină. Și tu te atașezi lui în acțiunea asta. Există o anumită sensibilitate spirituală în a observa felul cum se aplică și cum ne atinge ținerea acestei porunci în practică.
Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe săptămâna viitoare, iar în tot timpul acesta, cât nu ne vom auzi, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.